Кутман таңыздар менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 20-февраль, күнгө жума. Бишкекке бажы биримдигинин инспекторлору келип, өлкөнүн кайра иштетүү тармагынын жаңы стандарттарда иштөө мүмкүнчүлүктөрүн текшерүүдө.
Для того, чтобы экспортировать.
Бажы биримдигине экспорттоо үчүн биздин айыл чарбасын өндүргөн ишканаларыбыз тизмеге киргизилиши керек.
Кыргызстандык жаш спортчулардын интеллектуалдык викторинасы өтүп атат.
Долбоор жакшы алып барылып атат. Ушул долбоордо ким чыгарса да ыраазы.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Алмамбетов Апияевдин Минскте өлтүрүлгөнү боюнча кыргыз жана белорус күч органдары бирге тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Канеметов билдирип, Апияевдин өлтүрүлгөнү жөнүндө маалымат кечээ келип түшкөнүн тастыктады. Белорустун текшерүү кызматтары менен байланышып, аны тактоо иштери башталды. Буга чейин Апияевдин сүрөтү чапталган Шакиров Алмазбек Мизамовичтин атына берилген Орусиянын паспортунун жана канжалаган адамдын денесинин сүрөтү Кыргызстандын атайын кызматтарына Минсктен жиберилгенин Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлаган болчу. Анапияевдин жакын достору аны уктап жаткан жеринде бычактап кетишкенин социалдык тармактарга жазып чыгышты. Навальный баракча тараткан үчүн 15 суткага камалды. Москванын Пресня райондук соту оппозиционер Алексей Навальныйды митинг өткөрүү эрежелерин бузганы үчүн 2 аптага камакка алды. Ал метро бекеттеринде адамдарды жаз аттуу антикризистик жүрүшкө чыгууга үгүттөп баракча таратканы айтылууда. Оппозиционер өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна албай, баракчада жүрүш тууралуу гана маалымат жазылганын, ага катышууга чакырык жасалган эместигин айтууда. Маалыматтарга ылайык, бейшемби күнү аны Пресня райондук сотуна күч колдонуп алып келишкен. Оппозициянын жаз аттуу жүрүшү 1-мартка белгиленген. Москва мэриясы акцияны Маринодо өткөрүүнү сунуштаган, бирок активисттер ага макул болбой, калаанын борборунда уюштурууга уруксат берүүнү сурап жатат. Лукашенко НАТО менен диалогко даяр экендигин билдирди. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко анын өлкөсү НАТО менен конструктивдүү диалогко даяр экенин маалымдады. Минскде кечээ Беларусь армиясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүдө Лукашенко көз карандысыз мамлекет катары НАТО менен тең ата жана ачыктык тарзда сүйлөшүүгө кызыктарбыз деди. Лукашенко муну менен катар НАТО менен көп орток маселелер бар экенин кошумчалады. Лукашенко ошондой эле Беларусь армиясын бекемдөө үчүн 2020 жылга чейин кошумча каражат бөлүнөрүн айтып өттү. Сотто акталган милиционер өкмөттөн компенсация ала албай жатат. Кыйноо боюнча айыпталып, өткөн жылы сотто акталган милиционер Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Мирлан Кыдырмышев моралдык зыянды толтуруу максатында талап кылган 1 000 000 сом компенсацияны ала албай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыдырмышев өзү билдирди. Ага 2012 жылдын декабрында прокуратура жергиликтүү жарандын арызынын негизинде кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. 2 жылга созулган иликтөөдөн кийин жогорку сот Кыдырмышевди актаган болчу. Учурда өз жумушуна кайткан милиционер тарткан моралдык зыян үчүн Каракол шаардык сотуна доо арыз жолдоп, шаардык казына бөлүмүнөн компенсация талап кылган. Кийинчерээк соттун көрсөтмөсү менен компенсация төлөөчү мекеме катары Каржы министрлигин көрсөтүп арызды өзгөрткөн. Сот ишти кароо мөөнөтү жана орду мыйзамдын негизинде аныкталганын билдирүүдө. Бишкекте Өзбекстандын маданий күнү белгиленет. Бул тууралуу Азаттык Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Кыргыз Түрк Манас университетинде бүгүн өтө турган маданий иш-чаранын алкагында Алишер Наваи жана Тахир Зухра тарыхый фильмдери көрөрмандарга тартууланат. Ошондой эле өзбек классикалык адабий китептеринин, улуттук кийимдердин, кездемелердин көргөзмөсү, сүрөттөр галереясы уюштурулат. Андан сырткары өнүгүүнүн өзбекче модели аттуу даректүү фильм тартууланат. Иш-чара саат 16:00 башталат. Режиссерлор тасмаларын Түркияга уруксатсыз саткандарды сотко берет. Кыргызстанда коммерциялык кино өндүрүү менен алектенген режиссерлор, алар тарткан тасмалар өздөрүнүн уруксаты жок эле Түркиянын ТРТ Аваз телеканалына сатылып жатканын айтууда. Бирок канча акчага бааланганы так эмес. Бул тууралуу Азаттыкка режиссер Садык Шерниаз билдирди. Бүгүн режиссерлор Бишкектеги киночулар үйүнө чогулуп маселени талкууламакчы. Андан соң сотко кайрылышат. Маалыматка ылайык, шылуундук менен алектенгендер жасалма келишим түзүп, режиссерлордун офистерин жерлерине 200-300 доллардан эмгек акы да таштап кетишкен. Режиссер Рыс Жоомартова киноларды сатып жүргөн адам аныкталганын, бирок анын ысымы сотко жазылган арызда гана көрсөтүлөрүн айтты.
Тактап, кайсы режиссердун киносу канча доллардан кетти, кайсы режиссердуку бекер кетти, ошолорду так маалыматты алып алып туруп, анан кийин заявление жазабыз.
ТРТ Аваз каналы режиссердон жазма түрүндө уруксат берилген кыргыз кинолору гана сатып алынганын, ортомчулардан тасмалар алынбай турганын Азаттыкка билдирди. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды биз уктуруубузду улантабыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, Таласта, Баткенде, Ош, Жалалабадта 7-12 градус жылуу, Ысык-Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 0-5, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 9-11 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстанда ишкерлер кошумча нарк салыгынын 14% көтөрүлүүсүнө каршы чыгууда. Алар өлкө бажы биримдигине кирип жаткан убакта бул мамлекет үчүн да, ишкерлер үчүн да пайда алып келбесин айтып, президентке кайрылуу жолдошту. Бул маселени Азаттык арай көз чарай талкуусунда бүгүн түзөөдө талкууламакчы. Талкуу саат 8:30 саат 9:00 чейин ушул студияда өтмөкчү. Бажы биримдигинин инспекторлары Кыргызстанга келди. Алар Кыргызстандын кайра иштетүү тармагынын бажы бекеттеринин Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарында иштөө мүмкүнчүлүгүн текшеришет. Кыргызстандык эксперттер биримдик аймагына экспортту күчөтүш үчүн биринчи кезекте мал ылаңын азайтууга көңүл бөлүш керек дейт. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча келишимге өткөн жылы декабрь айында кол койгон. Ал келишимдер учурда биримдикке мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринде ратификациядан өтүү алдында турат. Кыргыз өкмөтү май айына чейин ратификациялоо аяктап, 9-май жеңиш күнүнө карата Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калат деп жарыялаган. Мына ушундай иштердин алдында Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армениядан инспекторлор келип, 18 февралда өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев менен жолугушту. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, инспекторлор Кыргызстанда 5 багытта иш жүргүзөт. Алардын бир тобу Кыргызстандын мал чарба продукциясын экспорттоону көздөгөн ишканаларды текшерсе, экинчиси республикадагы эпизоотиялык абалды карайт. Калган топтору лабораториялардын, чек арадан текшерип өткөрүүчү бекеттердин материалдык техникалык абалын жана ветеринария тармагында дары-дармектердин колдонулушун текшерет. Өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратов инспекторлордун сапарынын башкы максаты тууралуу буларды билдирди.
Для того, чтобы экспортировать.
Бажы биримдигине экспорттоо үчүн биздин айыл чарбасын өндүргөн ишканаларыбыз тизмеге киргизилиши керек. Ал үчүн биз жол картасы талап кылган иш-чараларды аткарышыбыз зарыл. Инспекторлор эртерээк келип, биздин ишканаларды текшерип көрүп, аларды жалпы тизмеге киргизүүнү көздөшүүдө. Алар сүт, эт азыктарын өндүрүү боюнча ишканаларды карап жатышат. Бул текшерүүнүн натыйжасында экспортко продукция чыгара турган ишканаларыбыздын саны өсөт деп үмүттөнүп турабыз.
Мы надеемся, что количество экспортеров в ближайшие дни увеличится.
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын ветеринардык санитардык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Алмаз Шаршеновдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, жалпысынан 18 инспектор келди. Алардын максаты Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жетишүүгө жардам берүү. Алар кайсы ишканаларды текшерип жатканы тууралуу Шаршенов буларды билдирди.
Таможенный союзга ошо ылайык постав кыла турган предприятияларды текшерип атышат. Шер, Риха, Колбасный. Эми азыр эртеңден баштап эми сүт переработкаларды текшере башташат.
Шаршеновдун айтымында инспекторлор Кыргызстандагы эпизоотиялык абалга дагы көңүл бөлүп, керектүү дары-дармектерди бөлүп берүү боюнча сунуштарын даярдашат. Көз карандысыз ветеринар Калысбек Жумакановдун пикиринде Кыргызстан биринчи кезекте эпизоотиялык абалга көңүл буруш керек.
Биринчи эпизоотиялык абалдын туруктуулугу. Эгерде бизде ошондой лабораторияларды жейгизип салып койгондон кийин деле эпизоотиялык абал жакшы болбосо, анда бизде эч кандай шарт түзүлбөйт. Россияда, Казакстандагы биздин мал чарба продукцияларын албайт. Бизде канчалык ошончолук дүйнөлүк стандартка жооп берген лабораториялар иштебесин, ал кайра биздин баягы кемчилигибизди ачып берет да, туурабы? ооруларды кайганып да берет.
Адистин айтымында азыркы мезгилде Кыргызстанда бир катар мал ылаңдарын кыскартууга жетишилди.
Транс чек аралык ооруларды коет, бул вирустук оорулар тез эле тарап кетет. Бул шарт мисалы. Ушул эң негизги Кыргызстанга зыян келтирип аткан чек араларды жаптырып аткан ушул шарт. Анан кой эчкинин жанагы кыргыны деп коет, чума, чечек оорусу. Жолусу гүл оорусу деп коет, оспа авет. Анан жанагы бир ушундай көп оорулар бар.
Жумаганов айтымында бул ылаңдардан арылуу же азайтуу үчүн биринчи кезекте сапаттуу вакциналарды алып келип, жеке ветеринарлар менен натыйжалуу иштөөнү жолго коюш керек. Бишкектен Айденбек Ахматулу.
Турузду улантабыз. Караколдогу Вентус укук коргоо уюмунун башчысы Камиль Рузиев өзүнө жана туугандарына карата коркутуу болуп жатканын айтып чыкты. Буга кыйноолорго каршы жүргүзүп жаткан аракети себеп болгонун белгилейт укук коргоочу. Рузиев аны кимдер коркутуп жатканы тууралуу кесиптешим Санжар Эралиевке маегинде айтып берди.
Камиль мырза, сиз өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө коркутуулар болуп жатканын айтып, кыйноолорго каршы коалицияга кайрылган экенсиз. Сизге ким тараптан жана кандай коркутуулар болуп жатканы тууралуу айтып бересизби?
Да, действительно, 11 февраля 2015 года.
Ого, мага коркутуулар болуп жатат. Быйыл 11 февральда Караколдогу номер 3-чү тергөө абагында кылмышка шектелип жаткан Элдияр Асылбек уулуна карата күч кызматкерлери кыйноо колдонуп жатканы тууралуу маалыматты тактоо максатында аталган мекемеге барганбыз. Бизге анын агасы кайрылган. Мен жөн гана укук коргоочу катары эмес, кыйноолордун алдын алуучу борбордун координациялык кеңешинин мүчөсү катары бардым. Биз менен омбудсмендин облустагы өкүлү жана облустук прокуратуранын кыйноолор боюнча иштеген адиси да чогуу барган. Андан сырткары Элдиярдын адвокаты да бар болчу.
К большому сожалению, нас не пропустили. Мы долго стояли.
Бирок бизди абакка киргизген жок. Бир саатка жакын күтүүдөн соң бизди кезек-кезеги менен жолуктура баштады. Бул мыйзамга дал келбейт. Анткени мониторинг жүргүзүп жаткан топ Элдиярга чогуу келиши керек болчу. Элдиярдын абалы менен тааныштык жана ага карата кыйноо колдонулганын көрдүк. Денеси көк ала болуп, баса албай жаткан болчу.
Он еще состояние здоровья было тяжелое. У него
Эртеси күнү 12 февральда кайра бардык. Бирок мунусунда омбудсмендин өкүлү биз менен баруудан баш тартты. Дагы 2 саат күтүп, анан Элдияр менен жолуктук.
Камиль мырза, сиз кайрылып аткан турбайсызбы? Коркутуулар болуп атат деп, сизди ким коркутуп атат? Ушуну билем дегем.
После всего этого при выходе из СИЗО где-то
Биз ошол эле күнү барып, Элдияр менен жолуккан соң, мекеменин сыртында мен өзүм калган учурда жоон топ кишилер келди. 5-6 жигит мени коркутуп, Элдиярды коргоп чыкканым аларга жаппай жатканын айтышты. Кылмышкерге болушуп жатасың деп мени айыпташты. Мен кылмыш ишинин ачылышына тоскоолдук кылбай жатканымды, жөн гана укук коргоочу катары жаранга кыйноо колдонулбашы зарылдыгын белгиледим. Бирок алар мени зордоп, мындан ары бул иш менен алектенбейм деген тил кат жаздырышты. Алар өздөрүн собурдун балдарыбыз деп тааныштырышты. Муну тергөө абагынын башчысы көрүп турду.
Я якобы защищаю убийцу. Они начали оказывать сильное давление, не выпуская меня. Потом заставили написать расписки.
Андан соң кыйноолорго каршы борбордун облустагы бөлүмүндө милициянын катышуусунда мага координациялык кеңештин мүчөлүгүнөн кетүү тууралуу арыз жаздырышты. Мен аларга эмне үчүн мүчөлүктөн кетишимдин себебин жазсам, ал кагазды айырып салышты. Алар өздөрүнүн версиясын жаздырышты. Басым астында жаздым. Алар мени тууган уруктарым менен жок кылып жиберебиз деп айтышты. Улутума асылып, мен менен мамиле кылгандарга жаман болорун эскертишти.
Они насильно меня заставили это сделать. Также милиционеры заставляли меня писать. Дважды заставляли писать это заявление, чтобы я ушел с координационного совета. Под давлением я написал. Милиционеры настаивали, чтобы я написал заявление. Они говорили, что толпа не уйдет, пока ты не напишешь.
Камиль мырза, ошо коркутуулар тууралуу сиз кыйноолорго каршы коалицияга кайрылыпсыз да, эмне үчүн прокуратурага эмес?
Я обратился и в прокуратуру. Дело в том, что
мен прокуратурага жаздым. 13 февральда арызданганмын, бирок азырынча жооп жок, күтүп жатам.
Прокуратура по настоящее время не приняла никаких мер. Я сейчас жду ответа.
Каракулдогу Вентус укук коргоо уюмунун башчысы укук коргоочу Рамиль Рузиев менен кабарчы Санжар Эралиев маектешти. Бул окуя боюнча күч органдарынын жана каракулдогу номер 3-чү тергөө абагынын жетекчилигинин пикирин билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаттык радиосу экинчи тараптын ой пикирине орун берүүгө да даяр экенин эскертебиз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Алмамбет Анапияевдин Минскте өлтүрүлгөнү боюнча кыргыз жана белорус күч органдары бирге тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Москвада оппозиционер Алексей Навальный митинг өткөрүү эрежелерин бузган үчүн 2 аптага камакка алынды. Президент Атамбаевдин сөзүн бурмалаганы үчүн мамлекет башчынын парламенттеги өкүлүнүн жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу өлкө жетекчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Лукашенко НАТО менен диалогко даяр экенин билдирди. Ооганстандык талиптер Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасын сынга алды. Бүгүн Бишкекте Өзбекстандын маданий күнү белгиленет. Бүгүндөн тарта Бишкек Дели авиа каттамы кайра ачылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтта азаттык чекит кейжиде. Тажикстанда парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери кызып турган учур, атеизм идеологиясын жактаган коммунисттерден тарта, бийликтеги элдик демократиялык партияга чейин дээрлик бардык негизги саясий күчтөр көбүрөөк добуш алуу максатында ислам баалуулуктарына басым жасоодо, дейт Айнура Жекше кызы.
Шайлоо алдындагы жолугушууларда коммунисттик партиянын лидерлеринин көбү ар дайым исламды жолдошконун, эч качан өздөрүн атеист деп эсептешпегенин ырасташат. Партия төрагасынын орун басары Исмаил Талбаков Согди облусунда шайлоочулар менен кездешүүлөрдө коммунисттик партиянын максаттары мусулмандардын ыйык куранында жазылгандардан эч айырмаланбайт дегени бар. Саясатчы коммунисттик идеология динге каршы багытталган деген ой жаңылыш экенин элге жеткирүүгө аракеттенгенин, советтик мезгилде балким айрым коммунисттер аны карманышканын, бирок бул алардын жеке пикири болгонун айтат. Башка алыскы аймактардагыдай эле Согденин жашоочуларынын көбү динзарлар. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен маекте Талбаков бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бириккиле деген ураан иш жүзүндө тажиктердин мусулман мусулманга бир тууган деген учкул сөзүнө төп келерин белгиледи.
Коммунизмди куруучунун моралдык кодекси ислам философиясын чагылдыра. Биз биринчи кезекте мусулманбыз, анан коммунистпиз.
Исламга берилгенин, диний баалуулуктарды пир тутушканын башкаруудагы Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын бир катар мүчөлөрү да кайталап келатышат. Алсак үгүт плакаттарынын биринде партиянын жеңиши Алланын өз жолдоочуларына ырайымы деген жазууну көрсө болот. Активист Мусо Асозодо партиянын лидери президент Эмомали Рахмон улуу имам жылын өткөрүү демилгесин өзү көтөргөнүн эске салат. Өлкө калкынын 99% мусулмандар түзөт. Алардын баардыгы биздин электорат. Албетте, шайлоочулардын талаптарына жооп берсек, бул биздин да кызыкчылыгыбызга туура келет. Биз алардын диний ишенимине таянабыз жана ар дайым чыныгы исламды колдойбуз. Эл менен жолугушканда дин жаатындагы жетишкендиктер тууралуу айтып беребиз, дейт Асозодо. Элдик демократтардын маалымат катчысы болсо, динге ыктоо реклама эместигин белгилейт.
Дин маселесине пиар же реклама жазуу үчүн кайрылган жокпуз. Биздин 5 жылдык программабызда да ислам жөнүндө айтылат.
Үгүт кампаниясында дээрлик бардык партиялар ислам темасын козгоп келишкени менен эмнегедир маалымат каражаттары шайлоочулардын диний сезимдерин кыянат пайдаланышууда, деп өзгөчө оппозициядагы 2 партияны, Ислам кайра жаралуу партиясын жана социал-демократиялык партияны сындашат. Маселен, расмий прессанын жазганына караганда социал-демократтардын лидери Рахматулло Зоиров өзүн 15-чи кылымдын белгилүү дин аятчысы Хожа Ахрор Валинин урпагы деп жарыялап, салттуу динди кармангандарды өздөрүнө тартууга аракет көрүүдө. Зоиров биздин кабарчыга чындап эле ошол уруудан экенин, бирок добуш берүүчүлөр менен жолугушууларда муну эч качан сөз кылбаганын айтат. Мен өзүмдүн юридикалык билимиме көбүрөөк таянам. Телекайрылуулардын биринде динди кыянат пайдалануу болбойт деп айткам. Мен 15 жылда университетте ислам укугу боюнча дарс окугам, дейт саясатчы. Эксперттер Тажикстандын коому акыркы кезде исламдашканын, шайлоо кампаниясында дин темасын кыйга өтүү кыйын болоорун белгилешет. Аналитик Фаридун Ходизоданын пикиринде мечиттер райкомдорду алмаштырды жана көпчүлүк чечимдер дал ошол жерде кабыл алынат. Шайлоочуларга сөзүңдү ислам аркылуу жеткирүү алдаганча оңой. Саясий партиялар муну жакшы түшүнөшөт жана өздөрүн электоратка такыба мусулман кылып көргөзүүгө аракеттенишет, дейт Ходизода. Тажикстанда катталган 8 партиянын бири гана расмий түрдө диний деп аталат. бийлик ислам кайра жаралуу партиясы шайлоочуларды эгер партиянын аталышын бюллетенден чийип салсаңар ислам деген сөздү чийген болосуңар деп коркутушаарын айтат. Баса быйылдан тарта шайлоо бюллетендеринде мурунгудай партиянын аталышы чийилбей добуш берген талапкердин ысымынын жанына белги коюлат. 1-мартта өтөчү парламенттик шайлоого юстиция министрлигинде катталган 8 партия катышмакчы.
Тажикстандагы парламенттик тема шайлоосуна Айнура Жекше кызы токтолду. Кыргызстандагы окуялардан эми. Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу кайрадан туңгуйка кептелди. Жол кыймылын жана коопсуздукту көзөмөлдөөнү автоматташтыруу боюнча өткөрүлгөн мамлекеттик тендердин жыйынтыгы талаштуу жагдайдан улам чыкпай турат. Бул тендердин шарттары бузулду деген доомат менен молдавиялык DESA International компаниясы анын жыйынтыгын кайра карап чыгууга арыз бергени белгилүү болду. Мына ошого байланыштуу негизги буйрутмачы Ички иштер министрлиги тендерди жеңүү деп табылган Steelsoft Бишкек кыргыз-орус биргелешкен компаниясы менен келишимге кол койбой турат. Бул чуулуу жагдайды кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өткөн жылы жаңы жылдын алдында Ички иштер министрлигинин коопсуз шаар долбоорунун алкагында өткөрүлгөн мамлекеттик тендерге жалпысынан 8 компания катышып, экинчи турга 5 компания өткөн болчу. Алардын арасында Huawei, Ozon, Anteo, DESA жана Steelsoft сыяктуу Кытайдын, Түркиянын, Израилдин, Молдованын жана Орусиянын компаниялары аталган тендердин жыйынтыктоочу туруна катышты. Мына ошол мамлекеттик тендердик комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев анын жыйынтыктары туурасында мына буларга токтолду.
Ар бир комиссиянын мүчөлөрү баягы добуштарын берет да бал коюп. Ошонун негизинде российский компания болчу, Steelsoft деген, Утат Элек дегендерден дагы башка 5 компания болчу, ошонун ичинен бир үчөө более менее серьезный. Анан кийин ошонун ичинен российский компания утуп чыкты, Steelsoft деген. Андан кийин баягы жеңилип калган DESA деген бир компания арыз жазып кайрылып атат деди. Биз да утушубуз керек эле дегендей болчу, анткени алардын опыты бар болчу экен. Анан эми алар албетте МВДга, өкмөткө кайрылып, бизди кайра карагыла дегенге акысы бар, алар кайрылып атыптыр.
Ар бир техникалык жана экономикалык параметр боюнча коюлган балдын жыйынтыгы менен Steelsoft Бишкек компаниясы утуп чыгып жеңүүчү деп табылган. Бирок DESA жана Ozon компаниялары учурда мына ошол өткөрүлгөн тендердин жыйынтыктарын кайрадан карап чыгууну талап кылышууда. Бул долбоордун алкагында жүргүзүлгөн мамлекеттик тендерге көз карандысыз байкоо жүргүзгөн эксперт Жамалбек Ырсалиев тендердин шарты боюнча иш тажрыйбасы менен техникалык мүмкүнчүлүгү жогору компаниялар четте калып кеткенин белгиледи.
А бирок ошол эле учурда кол койбой аткан мен мындай туура көрүп атам да, анткени мүмкүн дагы андан жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип калышар. Же болсо бир кандайдыр бир деңгээлде жасаган иштери бар экенинен арасынан тандап туруп өткөзүшүнө мүмкүнчүлүк караш керек да. Анан бул Steelsoft деген компания кийинчыгарып алды дагы, анан эмне келдир бул жерде баягы бал берген да, баягы кабылыстар тобучу. Ошо кабылыстар тобунун арасынан мен мындай таблицасын көрдүм дагы, бир 3-4 деле киши эле ойноп коюптур да, жогорку балдарды берип койгондо эле ошондо алдыга чыга түшөт экен да. Steelsoft дегендикин интернеттен мен окудум, былтыр 500 сом салык төлөгөн неме экен да, компания экен. А эгер Кыргызстанга 500 сом салык төлөп коюп анан 60 миллион доллар алып кирем деген, эми бул логикага сыйбаган нерсе болуп атат да, акылга сыйбаган.
Мамлекеттик тендердин шарты боюнча жол кыймылын жана коомдук жайлардагы коопсуздукту көзөмөлдөөнү автоматташтыруу үчүн утуп чыккан компания өзүнүн эсебинен инвестиция тартып келүүгө тийиш. Мамлекет менен биргелешкен өнөктөштүктүн алкагында кийин ал компания жол кыймылын бузууга салынган жазананын эсебинен кирешенин 50% алууга ээ болот. Бул долбоордун алкагында Бишкек, Ош жана Каракол шаарларынын көчөлөрүнө видео байкагычтар орнотулуп, кылмышты электрондук каттоого алуу системасы киргизилмекчи. Мына ушундай техникалык мүмкүнчүлүктү сунуштай алган компания гана тендерден утуп чыгуусу керек болчу. Бул талаптарды так көзөмөлдөө үчүн ар бир компаниянын сунуштамасын экспертизадан өткөрүп чыгуу керек эле дейт укук коргоочу Качкын Булатов.
А тендер болсо ачык да кылган жок да, анан ар кайсы жеринен үзүндү кылып телевизордон көргөзүп койду, болду. Күмөндүү болуп ошо мына жанагы атаандаштыкты алып келишкен жок. Пакетин алгандан кийин, ачкандан кийин анын тиги комиссиясы толук кандуу талкуулоо жүргүзүп, экономикалык эксперт, антимонопольный эксперт, ошолордун баары эксперт жүргүзүш керек. Ачык айкын эксперттер тандап моркий жерде морикинде деген эчтеке жок болуп атпайбы? Аппаратты да тандаганга дагы эксперт керек да. Ай, морикинин аппараты 5 жылга чыдайт экен, мунуку 1 жылга чыдайт экен, мунун аппараттары кандай деп, андай эчтеке эч экспертибиз жок да.
Бул боюнча мамлекеттик тендерди өткөргөн Ички иштер министрлиги учурда утту деп табылган компания менен келишим түзелек. Ошол эле кезде Стилсоф Бишкек компаниясынын өкүлү жакында жогорку мартабалуу чиновниктердин кызыкчылыгынан улам бул келишимге кол коюлбай калуу коркунучу турат деп бир катар интернет басылмаларга билдирүү жасаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Акчага бааланган билим. Албетте, жогорку окуу жайлардагы коррупция Кыргызстандын негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп келет. Тилекке каршы, Азаттык Плюс телепрограммасы бул ирет медицина адистигине даярдаган жогорку окуу жайлардагы жайларды иликтөөгө алган болчу. Бул берүү коомдук каналдан шаршамби күнү көрсөтүлдү. Ошону көрбөй калган көрөрмандар бул берүүнү толугойдон биздин сайттан көрө аласыздар деп эскерте кетким келет. Азаттык Чекит KG'ден медициналык академияга кабыл алынган студенттердин тест боюнча жыйынтыктары босого балына жеткен эмеспи? Кабыл алуунун ачык айкындыгын көзөмөлдөгөн комиссия, окуу жайдын жетекчиси эмне үчүн иши тууралуу комментарий бергиси келбейт? Абитуриенттерди кабыл алуу боюнча Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде да мыйзам бузулганбы? Мына ушул суроолорго жоопторду тапсаңыз болот, угармандар. Азаттык Чекит KG сайтында акчага бааланган билим деген аталыш менен бул видео берүү турат. Биз бул суктурубузду улантабыз. Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайда интеллектуал ринг аталышында акыл таймашынын кезектеги оюну болуп өттү. Ага окуу жайда билим алган 8-класстан 11-класска чейинки окуучулардан түзүлгөн 10 команда катышты. Адатта инкуб деген ат менен белгилүү спорт интернаттагы жаш интеллектуалдардын таймашына кабарчыбыз Эмил Чекиров да барып келди.
Ал манасепасынын кайсы бөлүгүн жазып алган?
Таланттуулу Амангелди Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайында 11-класста эркин күрөш адистигинде окуйт. Келечекте аскер кызматкери болууну кыялданат. Максатына жетиш үчүн спорт менен машыгуудан сырткары ар тараптуу билим алууга аракет кылып келет. Ал окуган окуу жайдын окуучуларынын арасында уюшулган интеллектуал ринг акыл таймашы дүйнө таанымын кеңейишине өбөлгө болуп жатканын айтып берди.
Спорттон тышкары бизде атайын дайындана турган убакыт берилет. 4-5.5 чейин биз 1.5 саат убакыт ичинде сабактарга дайынабыз. Ашып калган убакыттарында ушу интеллектуал рингге дайынданабыз. Бул долбоор жакшы алып барылып атат. Ушул долбоорду ким чыгарса дагы ыраазычылык билдирөбүз. Бул оюнду башка мектептерде дагы болушун каалайбыз.
Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайында интеллектуал ринг акыл таймашы бул сапар 4-жолу уюшулду. Ал ай сайын өткөрүлүп келет. Ага 8-класстан 11-класска чейин окуган 10 команда катышууда. Бул сапар оюндун темасы Манас эпосуна арналган. Окуу жайдын директору Муратбек Кыбраев окуучулар ар бир оюнга кызыгуу менен даярданышууда дейт.
Спорт менен гана алектенбестен оюндарга катышып, келечекте буюрса республикалык оюндарда бир жашынакай бир жетишкендикке жетишебиз деп ойлойбуз. Бул 4-жолу болуп атат, өзгөрүүлөр кадимкидей бар. Балдар даярданып, кийим кечектеринен бери оңдошуп, тарбиячылары чогуу келишип, абдан мындай кызыгуу иш жүрүп атат да бүгүн. Ушу мектепти бүткөн балдар Кыргызстандын бир мыкты деген ишкерлери, мыкты деген адистери болот деген чоң үмүттөбүз. Болот, Кудай буйруса ошолордун баардыгы.
Окуу жайда 8 адистик боюнча футбол, жеңил атлетика, эркин күрөш, грек-рим күрөшү, дзюдо, кыздар күрөшү, бокс жана оор атлетика багытында 325 окуучу билим алат. Алар 8-класстан 11-класска чейин окушат. Андан кийин 1-курстан 3-курска чейин окуусун улантышса да болот. Бул билим берүү мекемесинде билим алган окуучулардын тартибин, жүрүм турумун жакшыртуу үчүн тарбия иштерине да өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын окуу жайдын тарбия иштери боюнча директордун орун басары Жеңиш Жунусов айтты.
Биздин балдардын башка турецкий лицейлерден башкалардан эмнесиге 5 саат алек болушат балдар спорт менен. Бизде деле ошондой мамлекеттен ошондой акча бөлүнөт. 11-класска чейин бала эч нерсе төлөбөйт. Анан 4 жылдан кийин баланын эгер бир жака биз бурбасак, мамлекеттин аябай чоң бир каражат кетип аткан болот да. Билимге болгон кызыгуусун арттыруу болуп атат максатыбыз.
Манас эпосу, андан кийин манасылар боюнча
Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайында өткөрүлүп жаткан интеллектуал ринг акыл таймашынын жыйынтыгы окуу жылдын аягында чыгарылат. Азырынча 4 оюндун жыйынтыгы менен 9-класстын окуучуларынан түзүлгөн Кемингер командасы атаандаштарынан алдыда келүүдө. Алдыңкы 3 лидерди 11-чи класстын окуучуларынын, Кыргызстандын келечеги жана 9-чу класстын окуучуларынын биримдик командасы толуктайт. Оюн жыйынтыгында алдыңкы 3 командага жогорку сапаттагы спорттук кийимдер, ысык көлгө эс алууга жолдомо өңдүү бир катар баалуу белектер берилет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программасынан алгачкы берүүсү ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү алып барган мен Рахат Кенешова, алдыда кезектеги жарым сааттык программа.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 20 февраль. Жума Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн сиздер Кыргызстан армиясынын абалына арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана сөз дайра түрмөгүн угаласыздар. Кыргызстандын акыйкатчы институту жана бир нече өкмөт уюмдар армияда укук бузуулар көп катталып, зордук зомбулук жана өз өмүрүн кыйган аскерлердин саны азайбай жатканын айтууда. Кыргызстан өз армиясынын курсагын качан тойгуза алат? Кийими качан бүтөлөт? Жарыя кылган реформалардан майнап чыкпай жатканына эмне себеп болууда? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эмесе барышта Бишкек. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатчылык, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жана коргоо жана коопсуздук боюнча эксперт Султан Айжигитов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, сиздерде суроолор же болбосо сунуш пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Бакыт мырза, мына кече сиздер жарыялаган монитор отчет то аскерде кыргыз армиясынын күч түзүмдөрүндө бир нече укук бузуулар катталган деп жарыяладыңыздар да, эми биздин убактыбызды чектелүү, ошондуктан сиз кыска кайсы жерде эмне бузулуп атыптыр, ушуну айтып берип сөздү баштасак.
Рахмат. Эки ооз сөз. Алгач, эмне үчүн мониторингди ушундай иликтөөнү жүргүзгөндүгүбүз тууралуу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз аскерлери бул кыргыз мамлекетинин мамлекеттик чек арасынын коргоочулары, кыргыз мамлекетинин коопсуздугунун коргоочулары, кыргыз элинин ар бир атуулдун, сиз менен биздин коопсуздугубузду кайтаруучулар. Бирок тилекке каршы, биз иликтөөнүн жыйынтыгында аскерлердин социалдык экономикалык укуктары, ошондой эле аларга кыргыз өкмөтү тарабынан жеткиликтүү шарттар түзүлбөй жаткандыгы анык болду. Биринчи, кыскачалап айтканда, алардын тамак ашы курсагы тойбойт деген бир жыйынтык чыгып атат да. Тагыраак айтканда, күнүнө бир солдатка мамлекеттик бюджеттен 60 сом бөлүнөт экен. Ал эми салыштырып айтсак, түрмөдө отурган адамга 86 сом бөлүнөт экен. Түрмөдө адамды өлтүрүп, кылмыш кылып түрмөдө отурган адамга. Мына ушу салыштырмалуу эле нерсе көрсөтүп турат. Бул биринчиси. Экинчиси, кийим кечеси начар экен. Кийимдери синтетикалык материалдан жасалат экен. Кыштын күнү суук, жайдын күнү ысык. Жада калса бут кийимдери дагы талпылдап суу өтүп калат.
Ошол кийимдер биздин Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыгабы же башка жактан алып келет?
Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыгат экен. Кыргызстан акча бөлүнөт экен, ошого заказ берилет экен, бирок тилекке каршы синтетикалык материалдардан жасалат экен. Бул абдан көйгөйлүү маселе. Андан кийинки да эки көйгөй учка айтып кетейин, бул солдаттардын өзүнүн ден соолугуна болгон шарттары, ден соолугун чыңдоого болгон шарттар дээрлик жок болуп атат. Мындан сырткары армияда зордук зомбулук дедовщина дагы уланып атат.
Дедовщина деп калдыңыз. 2014 жылды сиздер жарыя кылган мониторингде 2014 жыл 12 факты катталган. Бул аскерлердин өзүн өзү өлтүрүүсү же болбосо аскер бөлүктөрүнөчү. Алардын жетөөсү болсо адам аскерлер солдаттар өзүн өзү асып өлтүрүп коюп атышат да. Мындай кадамга барууга кандай бир укуктук бир эмелер бар экен, кемчиликтер бар экен? Эмне себептен мындай кадамга барып атышат? Силер иликтеп көрдүңүздөрбү?
Биз иликтеп көрдүк. Иликтеп көргөндө чындыгында ал жерде мына ушундай зомбулукту, дедовщинаны токтотуш үчүн биринчи кезекте солдаттар кимдир бирөөгө кайрылыш керек да. Ушундай болуп атат, ушуну териштирип бериңиз же тыйып бериңиз деп. иликтөө учурунда солдаттар эч сырт менен байланышы дээрлик жок экендиги аныкталды. Телефон менен байланыштырбайт экен. Телефон менен сүйлөшө турган болсо, командирдин уруксаты менен сүйлөшөт экен да, командирдин жанында командир угуп турат экен. Тагыраак айтканда, алар жок эле дегенде аскер прокурору менен түздөн-түз байланышканга мүмкүнчүлүгү болуш керек болчу. Ошондой эле солдаттардын ар бири, эгерде кимдир бирөө тарабынан кысым боло турган болсо, аскер прокурорлугуна түздөн-түз чалып байланыша мүмкүнчүлүгү бар эле да. Алардын солдаттардын жанагы казармаларындагы стендтерди карап көргөндө бир дагы телефондордун жок экендиги аныкталды да аскер прокурорунун.
Мына ушул суроолорго биз жооп алуу үчүн коргоо министрлигинин өкүлдөрүн да бул жерге чакырдык эле, бирок тилекке каршы алар ар кандай жүйөлүү да жүйөсүз да себептер менен айтып келе алышкан жок. Бирок ошентсе да, Султан мырза, мен сизге суроом да, бир ата эненин каты мынтип жазылат: уулубузду мекенди коргосун деп аскерге жөнөтсөк, эмнеге алар мага сөөгүн беришет? Өлгөнүн себеби аныкталбайт, өлтүргөн адамдардын жоопкерчилигине тартылбайт, же мамлекет же болбосо башка бир жан жооп бербейт депчи. Бул жерде ушул кырдаал, ушул абалга мамлекет, өкмөт жооп бериш керекпи? Кандай дейсиз?
Ну, мен сразу эле айтып коеюн, бул ушундай кырдаалга мамлекет сөзсүз түрүндө жооп бериш керек, анан мойнуна алыш керек. Бирок мен бул жерде бир нерсени айтып койгум келет да, азыр мына биздин экономикабыз күндөн күнгө депрессия акыбалына батып кетип атат да. Ошол депрессия акыбалына баткан сайын жанагы бүт биздин социалдык жараларыбыз бүт баардык сыртка чыгып атат. Ошол армияда болуп аткан нерселер ошол жаралардын бирөөсү. Анан тышкарыдагы мына өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, балдарды зомбуктап зордоп эме кылып аткандары чыгып атат. Андан тышкары мектепчилердин арасында, окуучулардын арасында суицид болуп аткандар проблема. Ошого окшогон эме да, проституция, андай тигиндей преступность дегендер бүт эле баардык чыгып атат да. Ушул баардыгы экономиканын состояниеси менен байланыштуу. Ошондуктан жанагындай жөнөтүп алып сөөгүн алып атабыз, анын эч кандай иш жүрбөйт деген баардыгы бири менен бири байланыштуу да. Жанагы дедовщина менен байланыштуу. Жалпы эле армиянын ичинде депрессивный состояние экенин баардыгын билип турабыз. Солдаттар, значит, постоянный депрессивный состоянияда жүрөт да ошол жерде. Ошондуктан ошого окшогон иштерге барып атат. Бул жакта бизде жана экономикабыз жетиштиктин баркасынан бүт баардык көп нерсе, мына акыйкатчыбыздан көп нерсени айтып кетти го, ошону байланыштуу жетишкендиктерди, ошонун состояниясы да бир жагы. Анан кийин жанагы руханий жагынан деле биздин азыр бүгүнкү күндө жанагы илгерки биздин мындайча айтканда ценностерибиз жок болуп туруп, негизги ценности биздин кудайыбыз жанагы жашыл доллар болуп калбадыбы? Ошон үчүн күрөшүп руханий дүйнөдөгүн баардык чөккөн эсептеринен жанагы бүт баардык искажениялар ошолон болуп атат да, баардыгы эме болуп аткандан. Ошондуктан жакшы система деле жок. Мисалы, солдат эмеге жөнөгөндө обязательно страховой болуш керек да полис. Эгер бирдеке болуп калса, обязательно ага көп суммадагы страховой төлөнүп бериш. Бирок ага деле страховой система развиваться керек. Мындайча айтканда, биздин коомубуздун өнүкпөгөндүгүнөн болуп атат да ушул баардык кемчиликтеринен.
Анда биз дал ушул дедовщинанын аркасынан ошо аскерлердин өлүмүнө байланышкан эмени абал боюнча аскер прокурорунун орун басары Максатбек Молдалиевдин пикирин азыр угуп көрсөк, анан сөзүбүздү улантабыз.
Армияда бир эки аскер кызматкерлери асынып өлсө эле өзү чуу интернеттин баарына чыгат, трагедия дегендер. Эми конечно, эми биздин заманда аскер кызматкерлердин ушундай ишке барышын бизге деле мындай бетке чүрккө жапкан көрүнүш болуп атат. Бирок жанакы фактылардын баардыгы эле дедовщинанын негизинде болгон жер жок, ар кандай себептер болуп атат. Бир аскер кызматкеринин жазган катынан кыскача жүзүндө окуп берип коеюн. Апа, кечирип коюңуз, атам өлгөндөн кийин кандай деген оор турмуштарды баштан өткөргөн жокпуз. Сиздердин ишенишиңиздерди мен тай алган жокмун. Бир күнү кар болуп келем, бир күнү жаан болуп келем, бирок мени көрбөсүңөр, бирок мени сезесиңер дейт. Мынакей, бул армияга келген 18 жаштагы жоокердин жазып атканы.
Султан мырза, мынагы кат мазмунун айтып отурат. Демек, бул армияга даярдыксыз келген, психологиялык жактан, башка жактан даярдыксыз келген деп айтып атат да. Ушул жагынан сиз кандай бир сунуш пикир айтат элеңиз да? Биз армияга жоопкерчилик, мекенчилдикти даярдап анан келишибиз керек го дейм.
Бул эмени армияга бизде советский системада мектептен баштап даярдык көргөзгөндө. Андан кийин жогорку окуу жайында деле даярдык көрдү. Мындайча айтканда мектепте жана предварительный первоначальный военный подготовка деп ошол сабактарды ошолду, как раз жана сиз айткан нерсенин баарын ошол мектепте өтчү. Армияга барганда бала уже андан тышкары жана ГТО дегендер бар болчу, аябай көп нерсе, ДАСАФ деген общественный организациялар болчу. Ошол система бузулду да. Ошону бузгандан кийин ордуна бир башка бир деке түзгөн жокпуз да. Анан ошонун баардыгы менен бүт бар жокто ошондой болуп аткандан кийин естественно бала армияга келгенде жанагы мындайча айтканда ата энесинин колтугунан келип туруп эле жанагы депрессивный состояние, мындай экстремальный условияга түшүп калып атпайбы? Ошонун баардыгына чыдаган да бар, көтөргөн да бар, көтөрүлбөгөн да бар. Ошонун артынан чыгып атат го бардык.
Бакыт мырза, сиздерде мониторингде жүрөт. 2014-жылы кыргыз армиясында жоокерлердин өлүмү боюнча 12 факты катталыптыр. Анын жетөөсү өзүн өзү өлтүргөн деп атат да. Бул факты жылдан жылга көбөйүп жатканы белгиленди да. Мунун себебин сиздердин иликтөөдө эмне деп айтылып атат? Кайдан келип чыгып атат? Эмне буга түрткү болуп атат?
Негизи мындай кайгылуу окуялардын негизги себеби абдан ар түрдүү да. Анын негизги башкы себептеринин бири азыр мага чейин дагы сөз болбодубу, биздин солдаттардын жаш балдардын армияга курактуу, ошол солдатка чейин моралдык, психологиялык жактан, дене түзүлүшү жактан толук даяр болбой келгендигинен да улам болуп атат. Аны аскер жетекчилиги өзүнүн сөзүндө да айтып берип атпайбы? Себеби ошол аскерге чейин эле балдар тарбиянын начардыгынан, жеткиликтүү тарбия албагандыктан ушул аскерде кызмат кылып ата мекенин коргоого дээрлик даяр болбой келип атат да. Бул бир жагы. Анын экинчи жагы аскердеги жанагындай өкмөт тарабынан биздин аскерлерге жеткиликтүү деңгээлдеги материалдык шарттардын да түзүлбөгөндүгүнөн болуп атат. Өзүңүз көрүп атасыз, кыйын, мисалы үчүн курсактары ачтыгы, андан мындан сырткары кийим кечесинин жоктугу, тиешелүү, например, медициналык жардамдарды өз убагында алууга, өз ден соолуктарын чыңдоого шарттардын дээрлик мындай толук шарттардын түзүлбөгөндүгү, мындан сырткары жанагындай ар кандай жогорку дедовщиналардын старший жанагы кызмат кылган аскерлердин кийинки жаңыдан келген аскерлерге болгон кысымы, ошолордун баардыгы келтирип жыйынтыгында мына ушундай өзүн өзү кыюуга алып барып аткандыгы аныкталып атат да.
Анда кечип коюңуз, бизде азыр радио угарманыбыз келип калды.
Алло,
алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы? Мун айтайын дегени мындай да, кыргыз армиясынын кадыр баргын жүрүп аткан фактылар айдан ачык белгилүү, аны жашырбай эле ачык айтканга убакыт жетти, анан антип жашырбашыбыз керек. Менин бир тууган иним кой таштагы аскердик бөлүктө кызмат этеди, көбө чачын тик турат. Мен бирок убагында коңгурок агайын дедим, уку коргоочу катарычы, бирок ал жалынып жатып алды, байке жөнүнө койгузчу деп. Ал кызмат өтөбөй эле ошо командирдин малайы болду. Мына көрдүңүзбү? Мен сунуш айтар элем, уку коргоочу катары могу жоокерлердин энелери деген коомдук фонду бар, анан жарандык активисттерден мындай бир уюшма топ түзүп алып туруп, мезгил мезгили менен аскердик бөлүктөрдөгү жоокерлерибиздин абалын билип турган бир комиссия сыяктуу бир уюм түзүш керек дагы, ошолор менен тыгыз байланышта иш жүргүзүш керек. Менин сунушум ушундай. Анан бакыт омбудсмендин пикирине кошулам. Жанагы жоокерлер кимге кайларын билишпейт, эмне үчүн аларга мындай ишеним телефону ачылбайт? Анткени алардын тиги ачмалтайлары чыгып калат да. Тезден ошол ишеним телефону, коомдук байланыш сыяктуу иш аракеттерди көрүп, кыргыз армиясынын кадыр баргын жогорулатпасак болбой калды. Рахмат сиздерге.
Султан мырза,
мен жана Бакыт мырзанын айтканына дагы бир кошуп коюп келет, материал жактарын бүт баардан моралдык жактарын айтып кетти. Анан жанагы дедовщина дегенде, бул өзүнчө армияда өзүнө өзгөрүү, өзгөчө өзүн өзү башкаруу система да. Бул илгертен эле болуп келген. Мындай нерсе жанагы чет өлкөдөгү армияларда эле бар. Анан бул жанагы офицерлердин эмеси, как жардам катары өздөрү, бул официалдуу эмес система да. Бирок ошол өзүн өзү башкаруу офицерлердин контролунан чыкпаш керек да. Определенный бир белгилүү чектен чыкпаш керек. Ошол чектен чыгып кетсе, жанагы окшоо нерселер бүт бардыгы башталат. Ошондуктан жанагы Бакыт мырза айткандай, менин сунушум ошол ар бир эмеге мүмкүн болсо телефон бо эме болуп туруп, ошол эмелерде телефондор болуш керек. Акыйкатчынын телефонубу, же болбосо жана солдатских материй дегенби, же болбосо военный прокурордун телефону, ушул жерде болуш керек да обязательно. Себеби деген тиги солдат эмне кылышын билбей, буулганынан же нарака барышын эмне кылышын билбей, жаш бала да эмне кылышын билбегендиктен ошого барат. Бирөөсү өзүн өзүн жанын кыят, себеби бирөөнүн жанын кыйганга эмес болот. А экинчиси өзү бирөөдүн жанын кыят. Жана эле электе өзүнүн эле эмелерин, офицеринин, солдаттарын өзүнүн эмелерин атып салбады. Ошондо эме болуш керек да ошого.
Ошол сөзүңүзгө аралчы, сизге улай эле да ошол өткөн жылы жүргүзүлгөн социологиялык иликтөөлөрдө аскерлерге сурамжылоо жүргүзүлгөн экен. Биз тагыраак айтканда коргоо министрлигинин курамына кирген аскер бөлүктөрүндө суралгандардын 33% жанагындай зордукто, дедовщина бар экендигин айтып атат. Бул өтө чоң пайыз да. Ушуну айтсаңыз, ушунчалык бул нерсени жөнгө салуу, тартипке салуу ушунчалык эле кыйынбы?
Жок,
башка себептери барбы?
Анын кыйынчылыгы жок. Бул жерде мен ойлойм, офицерлердин эмеси жанагы недостаточный жана жасаган иштери деп ойлойм да. Ал жерде ошол самоуправление деп жанагы өзүн өзү башкаруу системасына атайлап деле киргизет. Бул офицерлерге армияда определенный бир порядокту, дисциплинаны кармаганга бул жардам. Но бирок аны бир чектен чыгарбаш керек да. Ошол чектен чыкпаса ошол солдаттар өзүн өзү туура тарбиялап, туура жолго салып, патриоттук сезимдерге ошол жолго салыш керек да самоуправление. А бул жерде жана криминалдык жолго түшүп кетип атпайбы?
Мындай
мунун баарыны жанагы офицерлер контролдон чыгарбаш керек.
Ошол Бакыт мырза, ушул эле суроону улантсы да, мына сиздердин мониторингде жүрөт да. Мына кылмыш жасаган киши жоопкерчилик тартыш керек. Кылмыш ачылгандан кийин ал бир акыйкат, бир чечимин алыш керек да. Мониторингде катталган фактылардын 30% гана кылмыш иши ачылган дейт. Алардын 20% гана сотко жеткен. Алардын 10% гана өзүнүн мындай соттук чечимин чыгарып, жөө жазага тартылган дейт. Бул көрүнүштүн өзү эмнени айтып турат? Мониторингде сиздердин талдооңуздарда айтылдыбы? Буга эмне түрткү болот? Эмне кедергисин тийгизип атат? Же коррупциялык элементтер барбы, же башкабы?
Сиз өзүңүз көрсөңүз, мисалы үчүн бир кимдир бирөөнү кылмышка айыптагандан кийин аны айыпкер катары кармап келтирип, андан тергөө башталат. Териштүү жүрөт. Тергөө жүрүп туруп, андан кийин сотко өткөрүп берет. Андан сот соттук териштирүү да башталат. Андан сот чечим чыгарат. Мына ушундай процесстердин жүрүшүндө сөзсүз түрдө жана ар кандай биздин коомго мүнөздүү коррупциялык аракеттердин бар экендиги сөзсүз түрдө ошону таасир тийгизип атат. Биз сунуш кылып атабыз. Мына ушундай армиядагы дедовщинаны азайтыш үчүн биринчи кезекте командирлердин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Тагыраак айтканда, эгерде кайсы командирдин полкунда же болбосо анын отделениясында же болбосо тобунда ушундай орун ала турган болсо, аны сөзсүз түрдө жок дегенде административдик чара көрүш керек. Кылмыш чарасын көрбөсө дагы административдик чара көрүш керек. Бул биринчиси. Экинчиден, аскерлердин мына ошондой ыдыкка учураган аскерлердин арыз даттануулары коомчулукка, сырткы дүйнөгө жеңил чыгышына, жеңил арызданышына шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн биринчи кезекте жанагындай түз байланыш телефонун уюштуруш керек. Экинчи кезекте ошол жерде аскерлерди толук түрдүү окууларды окутуп, аларды маалымат менен кабардар кылып, сөзсүз түрдө алар ушундай ыдык болгондо аскер прокуроруна же болбосо акыйкатчыга же жана башка укук коргоочу органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ошондо гана мындай коркуу сезими пайда болот, анан жоопкерчилик пайда болот. Ал сөзсүз түрдө мындай кайгылуу окуялардын азайышына алып келеринде шек жок.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз да келип калды. Алло. Алло, урматтуу угарман, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыз.
Саламатчылык айтыңыз.
Бул эми мындай да, бул
айтыңыз.
Бул эми баягы биздин Ысмайыл атабыз дабады беле. Окуп билим албаса, армияга барбаса, ал илинип турган калбаса деп. Анан эми азыр ушундай болуп атпайбы? Азыр окуп билим аласың, армияга барасың, анан калбасадай болуп илинип, турники илинип каласың деп. Ушунун өзү бир мындай идеолог болуп атпайбы? Ушул жана жетекчилер ушул маселеге бир армияга
даярдоо айтып атасыз да, даярдык.
Андан кийин мына ушундай кайгылуу окуяларды кыскартуу маселеси боюнча биздин акыйкатчы институт тарабынан дагы кескин мындай чаралар көрүлүп атат. Маселен, биз кыргыз өкмөтүнүн токтому менен 115 деген телефонду алдык, бекер телефон. Ошол телефонго кайсыл армияда же болбосо кайсы балдар үйүндө кимдир бирөө мындай кысымга учурай турган болсо, дароо ошол телефон күнү түнү чалып туруп, баланча деген жерде моундай деген даректе моундай деген кысым болуп атат деп айтып койсо, биз дароо барып туруп бул тез жардам бергенге биз мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат да. Мына ошону биз ишке ашырып, азыр акыйкатчы институтунда атайын бөлмөнү даярдап, чет элдик уюмдардын колдоосу менен атайын оборудование, техника сатып алып атабыз. Бул жакында эмдиги айдын орто ченинен баштап ишке кирет.
Бакыт мырза, Султан мырза, экөөңүздөргө деген суроодо, мына биз сиздердин мониторингде да бардык, бизде коомдо кыргыз армиясында болуп аткан укук бузууларды бардык тереңдеп талдаптырсыздар, ачыптырсыздар. Эми ошонун чечүүнүн жолдорун айткан бир сунуштар, пикирлер өкмөткө, бийликке айтылдыбы?
Жазылдыбы?
Алар эске алып жатабы?
Айтылды. Маселен, биздин иликтөөнүн жыйынтыгында биз төмөндөгүдөй сунуштарды бердик. Биринчи кезекте жана тамак ашы, кийим кечеси боюнча өкмөткө сунуш кылып атабыз. Тез аранын ичинде бул аскерлердин каржылоо механизмин өзгөртүш керек деп. Себеби аскерлерди каржылоо, мына өзүңүз билесиз, мурдагы эле Советтер Союзу мезгилиндеги эски ыкпа менен калып калган. Коом өзгөрүлүп атат, баа өсүп атат. Ошого жараша буларды каржылоонун ыкмасы да өзгөрүп туруш керек да. 60 тыйын болбой, андан да көп болсо, керек болсо 100 сом, 5 сомго жеткирсе да болот да. Себеби аскерлер биздин мамлекетибиздин коопсуздугун сактоочу, коргоочулар да. Алардын милдети абдан жоопкерчиликтүү.
Сулдан мырза,
менин айтарым бардыгын айтып кетти Бакыт мырза. Менин айтарым жана экономиканы пока көтөрмөйүнчө ошол жагын көтөрүш керек да. Бүгүнкү күндө мен азыр правительствого айта турган нерсем, күндөн күнгө жанагы экономикасынын депрессия состояниясы тереңдеп кетип атпайбы? Азыр негизги бир эле факторду айталы, тышкы факторду. Мына сом арзандап, доллар күчөп кетип атат. Ошону токтотуш үчүн бир эле инструментти колдонуп атпайбы булар? Долларды сатканы, бул сатканы дегени сомду сатып алып атат да. Сомду сатып алганда, значит, экономикабызда сом азайып атат. Азайган сайын, а муну утур эле азайган сайын, сомдун көлөмү азайган сайын, экономикабыздан көлөмү баягы жели чыккандай болуп азайып атпайбы? Азайып атканда, значит, акча дефицит болот. Бүгүнкү күндө мына айлыктарда кечигип төлөнүп атат. Бүт барды ошол сомдун дефицитинен байланыштуу болот. Ошондуктан биринчи кезекте ошол системдүү түрдө ушул эме болбосо, депрессивный состояние күчөй берет, значит, жанагы окшогон социалдык жаралар баардыгы сыртка чыга берет. Ошондуктан биринчи кезекте мен ойлойм, просто ушуга көңүл буруш керек.
Урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин студияда бүгүнкү талкууланып жаткан маселеге маанилүү сунуш пикирлериңиздер айтканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Биздин армия коргоого жөндөмдүү армия болсун, биздин армиянын аскерлердин кийими бүтүн, тамагы дайым болсун деп тилек кылалы. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстан акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жана коргоо жана коопсуздук боюнча эксперт Султан Айжигитов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Улуу азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүнөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыз тилинде айдар деген сөздүн бир нече мааниси бар. Анын биринчи мааниси эркектин төбөсүнө коюлуп өрүлгөн узун чач. Мисалы, алтын айдар чок белбоо арстан туулган Алмамбет дейт Манаста. Жеңеси үндөбөстөн чачын эки айдар кылып өрүп берди дейт. Дагы бир мисалда. Айдар деген сөздүн экинчи мааниси жел аргы деген маани менен бирдей. Жогортон соккон муздак айдар бетти сылап турду деп коет. Байманасы ашып ташып турган адам экен деп коет. Баймана деген байлык, дүйнө мүлк деген эле түшүнүк. Колдонулбай бараткан дагы бир байталман деген сөз бар. Байталман деген эч кимге керексиз, баары баш тарткан, баары таштап кеткен деген маанини түшүндүрөрүн бүгүн ар бирибиз эле биле бербей калыппыз. Байталман жек көрүмчү, жексүр адамдарга карата айтылган сөз экен. Жыйын деген сөз бүгүн көп колдонулган сөздөрдүн бири. Жыйылган элдин тобун жыйын деп атаган. Бийлик башында тургандардын ар кандай өкүлдөрүнүн катышуусу менен айрым маселелерди чечүү үчүн чогулган чакан жыйналыш, топ, кеңеш жыйын деп аталат деп түшүндүрөт. Кыргызда жыл оңолоо деген түшүнүк да бар. Илгери катаал деп эсептелген жылы, маселен жылан жылы, жолго чыкпай, казатка аттанбай, жеңилирээк деген жылдын келишин күткөн кыргыз. Ошондой жылды байкап акмалап турган. Жогоруда казатка аттанбай деп айттык. Азыркылар казат деген эмне деген сөз экенин да биле бербей калды. Казат деген сөз согуш, уруш, кан майдан деген эле сөздөрдүн бир түрү. Казгаяк деген сөз да бар. Бир жерди байыра албай, улам иштен иш которуп, турук таппай калган сел саяк адамдарды ушинтип кыргыз казгаяк деп атаган. Ал казгаяк болуп калыптыр дейт. Азыркылар кечээли биздин ата энелерибиз айтып бүлгөн кобук деген сөздү унутуп калышты. Колум кобук болуптур деп коюшчу. Кобук деген колдун, муундун оорусу. Кобук кылып сыздатып колумду алдын карлык дыбырдаган тоголок молду. Ал эми кобут деген сөз оюк, үңкүр деген мааниде. Кобуттан коён алдырып деп коёт. Азыр майдан деген сөз да көп колдонулчу болду. Майдандын биринчи мааниси көк чыккан аянт, эмгектенип жатып көгөртүп жашартылган жер, гүлзарга айлантылган бакча, суусуз калган какырды майдан кылып жашарттык дейт. Майдандын экинчи мааниси кадимки эле согуш талаасы, согуш болуп аткан жер же фронт. Үчүнчү мааниси күрөш же эрөөл аянты. Маселен, маданият майданы, эмгек майданы деп да коюшкан. Ал эми майнап деген сөз мунун баштапкы мааниси суарылгандан кийин ошол эгин аянтынын же чөп аянтынын этегине чыккан сууну майнап деп коюшкан. Бул кийин өтмө мааниге өтүп, мааниси, натыйжасы дегенди да түшүнтүп калган. Мисалы, бул иштен майнап чыккан жок дейт. Бул иштен маани, бул иштен натыйжа чыккан жок деген түшүнүк. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.